Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După Maia Sandu, liderul socialiștilor Igor Dodon își anunță și el intenția de a candida la președinția țării.
Europarlamentara română Monica Macovei crede că decizia Curții Constituționale de la Chișinău este un târg politic.
Iar fructele europene ajung, se pare, pe piața din Rusia cu acte moldovenești. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Liderul opoziției socialiste, Igor Dodon, a declarat că este gata să candideze la funcția de președinte al Republicii Moldova, dar a precizat că vrea să se convingă mai întâi că revenirea la alegerile prezidențiale directe decisă săptămâna trecută de Curtea Constituțională va fi recunoscută pe plan internațional.
Nu ne trebuie un președinte ales care peste câteva luni, cineva pe extern a spus, dar nu a fost procedură legală. Sau Comisia de la Veneția spune că nu s-a modificat legal Constituția.
Liderul socialist pro-rus, care se numără printre cei mai populari politicieni, a precizat că și propriul partid mai trebuie să-i aprobe candidatura și a spus că alegerile directe ar trebui să aibă loc până la începutul verii. Comisia juridică a Parlamentului a aprobat fuzionarea treptată a judecătoriilor până în anul 2027 pentru a le face mai puternice și mai independente, mai eficiente și mai economicoase. Inițiativa legislativă pregătită de Ministerul Justiției prevede că judecătoriile de sector din Chișinău vor fuziona în una singură, iar judecătoriile din cele 32 de raioane vor fi comasate în 14 instanțe. Pilotul ucrainean Nadejda Savchenko a spus că își va continua greva foamei, fără hrană și fără apă. Vorbind după amânarea sentinței până la 21 martie, în procesul său din Rusia, unde este judecată sub acuzație de implicare în moartea a doi jurnaliști ruși în luptele din Donbas, pe care îl consideră fabricat de Kremlin, Savchenko a spus că nu are nimic de pierdut. Considerată erou național în Ucraina, militara a spus că Maidanul este inevitabil și în Rusia și a prezis căderea președintelui Putin, afirmând că propriul ei exemplu arată că un regim totalitar este învins dacă depășești frica și nu-l lași să te frângă. Savchenko respinge acuzațiile, spune că a fost răpită și nu recunoaște instanța care o judecă. În orașe ale Ucrainei, Rusiei și altor țări, inclusiv la Chișinău, au avut loc astăzi manifestări în sprijinul ei. Ministrul de Interne al Ungariei a spus că țara sa face pregătiri la frontiera cu România pentru a putea ridica un gard în termen de 10 zile, dacă va fi necesar pentru a preveni pătrunderea migranților ilegali. Sándor Pinter a mai spus că nu se atestă deocamdată sosirea migranților prin România, dar că acest lucru este posibil după închiderea rutei balcanice noaptea trecută. Ungaria are deja garduri la frontiera cu Serbia și Croația.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Fostul ministru al educației, Maia Sandu, a declarat deja că ar putea candida la președinția țării, dacă partidul pe care l-a inițiat și care este pe cale de a se coagula și de a fi înregistrat, Partidul Acțiune și Solidaritate, o dorește drept candidată. Dacă se clarifică toate problemele organizatorice legate de schimbarea modului de alegere a președintelui, dacă sunt clare și atribuțiile președintelui ales direct și multe alte dacă pe care le-a detailat marți la Europa Liberă în discuția cu Vasile Botnaru.
Astăzi a fost rândul liderului socialist Igor Dodon să-și anunțe oficial intenția de a candida la președinția țării dacă este sprijinit de propriul partid. Cu Igor Dodon a stat de vorbă colega noastră, Valentina Ursu.
Faptul că cetățenii vor putea în acest an să-și aleagă președintele, cred că este un lucru bun. Însă trezesc foarte multe bănuieli și suspiciuni. Procedura prin care s-a ajuns la votul direct pentru funcția de președinte. Considerăm că ar fi fost bine și ar fi fost logic și mai puține suspiciuni erau dacă se mergea la modificarea Constituției prin una din cele două proceduri stabilite de Constituție.
Referendum sau un parlament?
Referendum Deja au fost colectate sute de mii de semnături de către platforma, da? Și noi am ajutat în acest sens, 10 sau 15 sau 20 de mii de semnături am ajutat și noi să colecteze. Sau, dacă există voință politică, dar risc să presupun că decizia Curții Constituționale a fost luată sub presiunea politicului, pentru că este o decizie politică, nu este o decizie juridică. Și dacă este voință politică, urmează să se voteze în plenul Parlamentului. Cu 67 de mandate, noi am inițiat de câteva ori procedura de modificare a Constituției, Curtea, până la urmă, ne-a avizat negativ. Anume din aceste considerente, pentru că aceste suspiciuni se dispară, pentru că Curtea Constituțională, pe parcursul acestor ani, de mai multe ori a dat dovadă că se află la cheremul puterii oligarhilor de la guvernare, cred că este necesară o expertiză externă. Atunci când vorbesc de o expertiză externă, de opinia partenerilor, aici mă refer în primul rând de cei care sunt competenți în domeniu, Comisia de la Veneția, care trebuie să se expună atât asupra la ceea ce s-a întâmplat, cât și, important, asupra modificărilor codului electoral și legii cu privire la procedura de alegere a președintelui, care trebuie să fie votate acum în Parlament, pentru că Parlamentul trebuie în regim de urgență să modifice toată legislația.
Și acum deputații socialiști vor vota cot la cot cu cei de la guvernare în Parlament?
În ultimele ședințe ale Parlamentului, chiar penultima ședință, din 14 proiecte incluse în ordine de zi, noi am votat 7 sau 8. Noi nu avem o problemă să votăm ceea ce este în interesele statului.
Când trebuie să aibă loc aceste alegeri prezidențiale cu votul,
în opinia noastră,
prin votul direct al cetățenilor?
În opinia noastră ar fi bine ca alegerile prezidențiale să aibă loc împreună cu alegerile parlamentare.
Alegerile parlamentare anticipate deocamdată nu întrunesc condițiile stipulate în legea.
În condițiile actuale, alegerile parlamentare anticipate pot avea loc doar în două condiții. Nealegerea guvernului în decurs de 90 zile din momentul demisiei sau 3 luni de zile nefuncționarea Parlamentului. Noi aceste condiții la această etapă nu le avem.
Și ați renunțat la ideea declanșării alegerilor parlamentare anticipate?
Dar ca și în cazul alegerii președintelui. Totul depinde de voința politică. Dacă în Parlament majoritatea ar fi de acord cu alegeri parlamentare anticipate, eu cred că s-ar găsi o soluție.
Și când credeți că vor avea loc aceste alegeri? Dacă chiar dumneavoastră ziceți că ar fi bine să existe și un verdict al Comisiei de la Veneția?
Ar fi ideal ca alegerile prezidențiale să aibă loc cât mai rapid posibil. Și eu consider că am putea să reușim să modificăm și să cerem poziția partenerilor externi, astfel încât alegerile să aibă loc în sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Eu consider că acum sunt șanse reale ca cetățenii să obțină ce au dorit, să se meargă mai repede la alegeri prezidențiale, unul din candidații opoziției să câștige la aceste alegeri și la sigur va câștiga, și aceasta va fi începutul schimbărilor.
Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral pe internet la europalibera.org. Decizia Curții Constituționale de a se reveni la alegerea directă a președintelui țării este un târg politic între Vlad Plahotniuc și Igor Dodon, menit să păcălească Occidentul și să distragă atenția populației de la lipsa de reforme. Este de părere fosta președintă a delegației Parlamentului European la Comisia de Cooperare Uniunea Europeană Republica Moldova, europarlamentara Monica Macovei, un interviu realizat la Strasbourg de Iolanda Bădeliță.
Va lua sfârșit în cele din urmă tradiția crizelor politice din Republica Moldova odată cu această decizie?
Crizele politice din Republica Moldova au fost generate nu numai de alegerea sau nealegerea președintelui, ci și de ambiții personale, de ambiții de partid și de alte motive oculte. Este la îndemâna oricui să se uite puțin în urmă, ne putem uita la trecutul recent sau la prezentul, de fapt. E suficient să vedem ce s-a întâmplat de un an și ceva. Furtul miliardului, îl vedem la pușcărie doar pe filat, unde sunt ceilalți care au beneficiat de bani, de ce nu se continuă ancheta. Dar apoi, ce mai vedem? Vedem că guvernul Streleț a fost demis cu votul Partidului Democrat, adică cu votul unor membri al guvernului demis, deci guvernul se autodemite, practic, oameni din guvern votează pentru demiterea guvernului. De asemenea, vedem ambițiile oligarhului Plahotniuc, care conduce în realitate Partidul Democrat și în mare parte Moldova, și care a pus mâna la căderea guvernului din care el făcea parte.
Deci
o tot ținem în crize politice.
De ce această decizie acum și nu mai devreme?
În primul rând, cred că a venit pe un fond de nemulțumire populară, au fost multe manifestații, lumea a cerut acest lucru, dar nu e numai atâta. Cred că le convine foarte mult unor politicieni această decizie. Dă opoziție un subiect savuros de dezbatere și de asemenea distrage atenția unor din Moldova și a occidentalilor și a finanțatorilor internaționali, cum e Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană și alții, de la criza economică de la lipsa de reforme, pentru că nu se face nicio reformă în Republica Moldova.
Există analiști care spun că e o decizie care este rezultată în urma unui târg politic.
Da, eu sunt total de acord cu asta. Este un târg politic, în opinia mea, între Plahotniuc și Dodon. Este un calcul făcut și o înțelegere între cei doi. În primul rând, pentru că e un aranjament politic. Hai să avem un guvern cât de cât pro-european, cum este acum, cu guvernul Filip, și cu un președinte pro-rus, pentru că Dodon este pro-rus, pro-Moscova. Și hai să mai păcălim un pic occidentalii. Occidentul va înghiți mai ușor un guvern Plahotniuc cu Dodon, va înghiți mai greu o combinație Usati-Dodon, care înseamnă, de fapt, numai Moscova.
Europarlamentara Monica Macovei, interviul integral pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Federația Rusă înăsprește de astăzi regulile pentru importul de mere și pere exportate în baza certificatelor din Republica Moldova. Șeful Roselhoznador, Sergei Dankved, a motivat această decizie prin faptul că se bănuiește că Belarus ar fi exportat mărfuri din Uniunea Europeană, aflate sub embargo, sub paravanul unor produse moldovenești. Mai multe de la Natalia Sergeev.
Puntea moldovenească, chiar dacă e una foarte șubredă, a fost folosită de unii întreprinzători pentru a ocoli interdicția Kremlinului de a importa produse alimentare europene. Dar cum e posibil ca merele pretins moldovenești să aibă acte oficiale? Cu o explicație vine șeful Direcției Controlului Produselor de Uz Fitosanitar și Fertilizanți de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Mihai Negrescu.
Producătorii de fructe din Occident, cel mai mult probabil din Polonia, în scopul de a evita, de a ocoli aceste obstacole, au intrat în contact cu persoane cu funcții de răspundere din cadrul agenției pentru a negocia aceste tranzacții. Practic, din partea acelor colaboratori care la momentul dat activau în cadrul agenției, se solicita să le expedieze certificatele ștampilate și scălite în alb, la locul de încărcare, cel mai probabil în Polonia, unde își indicau marfa destinată exportului. Ulterior, de asemenea, de la acei colaboratori se cerea să confirme serviciului fitosanitar belarus eliberarea acestor certificate, în pofida faptul că el niciodată nu a acoperit marfă încărcată în Republica Moldova.
Jurnaliștii de la RISE Moldova au publicat la începutul lunii martie o investigație în care au deconspirat o rețea internațională de export a fructelor din Uniunea Europeană în Rusia cu pașaport moldovenesc, despre care vorbește Negrescu. În această schemă erau implicați afaceriști lituanieni, belaruși și ruși, care foloseau companii fantomă din regiunea transnistreană. Certificatele pentru produse au fost eliberate de inspectori fitosanitari moldoveni. Organele de drept urmează să investigheze cazul. Producătorii din Republica Moldova deja simt pagubele de pe urma acestor mișmașuri. La sfârșitul lunii decembrie, anul trecut, mai mulți exportatori s-au plâns că se tergiversează eliberarea certificatelor fitosanitare. Iată ce spune exportatorul de fructe și legume din Soroca, Oleg Alexandrov.
Știind că alte țări nu exportă acum la Rusia în privința embargo, noi livram marfa. În timpul aceea a apărut o masă de mere, de psihotare. Îndată prețul s-a dus în jos. Adică am acceptat un preț, îndată prețul schimbă. Din punct de vedere că au intervenit foarte mult marfă în Europa. Într-un timp de 10 zile s-au redus, adică prețurile, și ne-au afectat foarte tare. Prețul finit de vânzare, adică în Rusia, undeva la 30-35%.
Directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală, spune că înăsprirea regulilor de export ale produselor moldovenești în Rusia a fost condiționată inclusiv de scheme ilegale de acest fel.
Problema este în încrederea și siguranța pe care o poate avea nu numai un partener din Federația Rusă, dar parteneri din alte părți către instituția statului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
După embargoul impus de Kremlin acum 2 ani la mai multe produse moldovenești, jurnaliștii au scris mult despre felul în care se încearcă ocolirea sancțiunilor alimentare, Republica Moldova deseori fiind la răscrucea exporturilor ilegale în Rusia. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Tribunalul din Donețk, o mică localitate din Rusia la granița cu Ucraina, a amânat până pe 21 sau 22 martie pronunțarea sentinței în procesul pilotului ucrainean Nadejda Savchenko, acuzată de complicitate în uciderea a doi jurnaliști ruși în 2014 în estul Ucrainei. Astăzi, Savchenko și-a ținut pledoaria finală în ucraineană și a anunțat că va continua greva foamei, în speranța că astfel tribunalul din Rusia nu va amâna din nou pronunțarea verdictului. Diana Răileanu.
Nadejda Savchenko, care de altfel este și deputat în Rada de la Kiev, a declarat că nu recunoaște instanța de judecată ce examinează cazul și nici verdictul care va fi pronunțat. La proces, Savchenko a purtat un tricou ce avea imprimat tridentul ucrainean, a intonat imnul Ucrainei și nu a ezitat printr-un gest indecent cu degetul mijlociu să-și arate disprețul față de instanța din Donețk. Corespondentul serviciului rusesc al Europei Libere a declarat că accesul jurnaliștilor în sala de ședință a fost limitat. Au avut permisiunea să intre doar reporterii de la televiziunile promoscovite, Pervi Canal, Rosia și canalul Ministerului Rus al Apărării Zvezda. Ceilalți jurnaliști au fost nevoiți să urmărească procesul la un ecran dintr-o încăpere separată, rezervată pentru presă. În vârstă de 34 de ani, Nadejda Savchenko este acuzată că ar fi coordonat un atac în estul Ucrainei în iulie 2014, în urma a căruia au murit doi jurnaliști ruși. Pilotul ucrainean respinge învinuirile, susținând că în acea perioadă se afla deja în captivitatea separatiștilor, care au răpit-o și au dus-o înapoi în Rusia. Procurorii ruși cer 23 de ani de închisoare pentru Savchenko și o amendă de 100.000 de ruble, adică aproximativ 1.500 de dolari. În ședința de miercuri, 9 martie, Nadejda și-a rostit pledoaria în ucraineană. Textul a fost postat pe rețeaua de socializare Facebook încă în 3 martie, atunci când Savchenko nu a fost lăsată să-și țină discursul. Ea speră că Moscova și Kievul vor ajunge la o înțelegere în urma căreia va fi lăsată să plece în Ucraina, însă a avertizat autoritățile moscovite că va continua greva foamei. Citez, în joc se află viața mea, miza este ridicată, iar eu nu am nimic de pierdut, a spus Savchenko de pe banca acuzaților. Unul dintre avocații ei, Nicolae Polozov, a declarat jurnaliștilor că starea de sănătate a Nadejdei se agravează.
Если российская власть внятно скажет Надежде, что в ближайшее время решение по ней будет принято.
Dacă autoritățile ruse îi spun clar că o decizie în privința ei va fi făcută publică în scurt timp și că ea va fi lăsată să plece în Ucraina, avem mari speranțe că ea va renunța la greva foamei. În caz contrar, trebuie să așteptăm 2 săptămâni până la verdictul final. Un om nu poate rezista fără apă și mâncare atât de mult. În acest caz, Nadejda va fi hrănită cu forța sau va muri, se arată convins avocatul. Marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, l-a declarat jurnaliștilor că în prezent autoritățile de la Moscova și Kiev nu discută despre un eventual schimb de prizonieri. Citez din nou, acest lucru nu este posibil nici în teorie și nici în practică până când nu va fi făcută publică decizia curții, a declarat Zaharova. Ucraina susține că Savchenko a fost răpită de autoritățile ruse și cere să fie tratată ca prizonier de război. Statele Unite și Uniunea Europeană în repetate rânduri au cerut eliberarea ei. În ultimele 20 de luni, ea a devenit un simbol al rezistenței și mândriei ucrainene, se arată în declarația vicepreședintelui american Joe Biden, făcută publică marți 8 martie de Ziua Internațională a Femeii. Biden a mai cerut Federației Ruse să ia decizia corectă, să renunțe la acuzații și să o lase pe Nadejda Savchenko să plece acasă. Activiștii din Federația Rusă și Ucraina au protestat în ultimele zile cerând autorităților de la Moscova liberarea pilotului ucrainean. Astăzi și la Chișinău, zeci de demonstranți au manifestat în fața ambasadei ruse, purtând drapelul Ucrainei și scandând libertate Savchenko și Rusia agresor.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Încă din anii 2007 se anunța că una dintre priorități era plasarea copiilor orfani din internate la familiile unor asistenți parentali. De atunci până în 2010, doar un singur internat a fost închis, iar unul reorganizat. Rezultatele au început să fie simțite abia în 2012, când cifrele arătau că au fost închise cel puțin 20 de internate, iar numărul copiilor din acestea s-a redus cu peste 50%. Despre mersul actual al acestei reforme, Nicu Cușan.
În urmă cu 5 ani, Maria Voloșciuc a ales să fie asistent parental. Singurătatea, dar și dorința de a face un bine, spune ea, au determinat-o să aducă acasă un copil orfan.
Fetița când a venit la noi, având 5 ani, doar de abia împlinit, era foarte, cu toate mi-au spus de acolo că nu vă trebuie, că are probleme de psihologie, de nu știu ce. Și totuși a mers, dar o fetiță foarte capabilă, știți, din primele zile la păsările de ogră, la toate le ziceai curci. N-avea idee cum să ții furculiță, nu a mâncat niciodată. Multe lucruri ce au fost. În schimb, s-a bucurat pe orice hăinuță, orice jucărie și am început și-a cumpărat, desigur, și s-a bucurat de toate. Acum merge în clasa 3-a. Merge și la canto și piano face.
Maria Voloșciuc s-a ambiționat să-i aducă acasă și pe cei doi frați ai fetiței, care de asemenea sunt în orfelinat. Procesul de reformare nu este însă unul perfect, iar obstacolele n-au făcut posibil ca cei trei frați să locuiască împreună.
Ne pun pe țărată. Noi am vrut și băieți să-i luăm în familie, dar de acolo întotdeauna ei pledează pentru și să aibă cât mai mulți copii în internate și e foarte rău pentru că așa e mentalitatea la oamenii ăștia. Chiar am vrut la ziua fetiței să-i luăm pe seară, măcar pe 2 ore, să vizi asta. Nu se poate.
Liliana Rotaru, directorul Asociației Copil Comunitate Familie din Moldova, care optează pentru plasarea orfanilor în familie și nu în internate, spune că administratorii de orfelinate sunt interesați ca în instituțiile lor să fie cât mai mulți copii, cu cât mai mulți, cu atât mai mulți bani.
În context demografic și în contextul reformei instituțiilor rezidențiale, se închid tot mai multe instituții, se micșorează dramatic numărul copiilor în aceste instituții. Finanțarea instituțiilor este per copil. Instituțiile sunt de obicei tradițional foarte mari, capacitate de 700-750 de copii. Imaginați-vă dacă într-o instituție cu asemenea capacitate sunt acum 200 de copii. Păi o să lupți pentru fiecare copil.
Un alt obstacol ce împiedică integrarea copiilor orfani într-un mediu de dezvoltare familial sunt alocațiile mici oferite asistențelor. De cele mai multe ori, cheltuielile sunt cu mult peste alocații. Maria Ceban, unul din asistenții parentali, pe lângă alocațiile unice, primește doar 27 de lei pe zi pentru necesitățile copilului.
Când e un micuț, e foarte greu, trebuie și un pătuc, și un cărușor, și foarte multe trebuie, mai ales când trebuie tratament.
Cheltuielile sunt cu mult mai mari decât asistența pe care o oferă statul.
Sigur, desigur, cheltuielile sunt foarte mari. Sunt prima dată când le oferă 10.000 și nu te...
Alocațiile trebuie însă diversificate în funcție de necesitățile copilului, astfel încât asistenții parentali să fie motivați să ia acasă copiii a căror întreținere este mai costisitoare, spune Liliana Rotaru.
Diferența de 30% este pentru copiii cu dizabilități, dar nu se ține cont de nevoile suplimentare a unui copil nou născut sau unui copil până la un an jumătate, doi, care are nevoie de scutece de unică folosință foarte scumpe, care are nevoie de mâncare adaptată pentru că asistenții parentali trebuie să hrănească copiii adecvat, dar bineînțeles nu este mamă biologică care să-l poată alăpta, iar alocațiile sunt, încă o dată zic, la fel ca și pentru copiii de alte vârste. Noi optăm pentru diversificarea acestor alocații, așa ca cel puțin până la 18 luni sau 24 de luni, când vorbim despre plasamentul unui bebeluș, alocațiile să fie mărite.
Statisticile probează totuși o tendință optimistă. În ultimii 6 ani, doar în municipiul Chișinău, numărul asistenților parentali a crescut de la 8 la 43 și exemplul lor este cel mai convingător, chiar dacă alocațiile motivează mai puțin. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Dacă pentru germaniștii moldoveni numele lui Edith Zilberman este unul cunoscut, pentru publicul mai larg numele și viața acestei actrițe, traducătoare și păstrătoare a tradiției culturale a vorbitorilor de idiș din Bucovina sunt practic necunoscute. Editura germană Wilhelm Fink le-a readus în actualitate recent într-un amplu volum memorialistic intitulat Cernăuț, oraș al poetului, istoria unei familii evreiești din Bucovina, 1900-1948. Edith Zilberman se năștea, deci, în România Reunită în 1921, copilăria îi trecea în vacanțe la Cupca sau la Siret, cu Pluta pe Bistrița, cu primele prietenii și mai ales prima iubire. Viitorul poet, Paul Celan, coleg de gimnaziu și care venea în casa familiei Horowitz pentru a împrumuta cărți. Poetul îi va rămâne un prieten pe viață, iar Edith Zilberman avea să evoce relația lor specială într-un volum publicat la Aachen în două ediții, în 1993 și 1995, intitulat Întâlniri cu Paul Celan. Memoriile includ firește evocări ale cercului de prieteni ai actriței și publicistei, a miticei astăzi lumi culturale bucovinene, cu poeți ca Rose Auslander, Alfred Kittner, Immanuel Weissglass sau cu nume ce le descoperi uneori surprinzător, cum este cel al regretatei actrițe Beate Fredanov. Multe din personajele și destinele evocate sfârșesc prin a traversa infernul Holocaustului, al deportărilor de către autoritățile antoneștiene în lagărele morții din Transnistria epocii. Din 1941, după intrarea armatelor germane și române, constrânsă să trăiască în mizerie în ghetoul din Cernăuți. Dacă mai toate cunoștințele aveau să fie deportate sau trimise în lagăre de muncă obligatorie, așa cum s-a întâmplat cu Paul Celan, familia ei scăpa cu viață după anii de persecuții. Sunt pagini tragice în carte despre această perioadă, urmată de un an și jumătate de aparent orientare spre o viață normală după revenirea sovieticilor. În 1945 se refugia cu familia la București, unde debuta ca actriță pe scena teatrului de artă Idiș și își continua studiile la universitate, absolvindu-le în 1948. În 1963 reușea să plece într-o excursie la Viena și se stabilea ulterior în Germania, la Düsseldorf, unde își refăcea treptat un renume ca traducătoare, publicistă, recitatoare și interpretă a muzicii evreiești de limbă idiș.
A fost Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică miercuri la Radio Europa Liberă. Și acum, cam fiecare seară, presa de la București cu Tania Radu.
O declarație a ambasadorului american la București, Hans Klemm, a provocat condoiul mai multor comentatori de aici. Ovidiu Pecicanu o explică și, în general, o susține în România Liberă. Diplomatul i-a îndemnat pe români să nu privească acceptarea imigranților ca pe o povară, pentru că ei aduc de regulă o energie benefică economiei și societății. Prin istoria ei, America ar fi dovada vie că e așa. Ovidiu Pecican se întreabă de ce a fost nevoie de acest îndemn diplomatic. Iar răspunsul este că românii plecați în număr mare după 1990 în specele patru țări n-au fost întotdeauna bine primiți. Un alt motiv de angoasă ar fi istoria prea scurtă a statului român unitar, nici măcar 100 de ani împliniți. Experiența mai multor dominații străine din trecut face România nevrotic prudentă și nu fără motiv în raportul sensibil la chestiunea conviețuirii, scrie Pecican. Ea se află de nici 10 ani într-un context plurietnocultural, Uniunea Europeană, unde abia învață treptat să se comporte ca o membră cu drepturi în principiu egale la o comunitate democrată pestriță și foarte diversă. Ieșită abia de un secol de sub o domnie autoritaristă, sumbră și izolaționistă, România n-a învățat încă și nici destul de repede reflexele ieșirii încrezătoare din autarhie. Nu poate fi acuzată cu prea mult temei, scrie comentatorul de la România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
În anul precedent, la gimnaziul Vișoară, a fost realizat un proiect în sumă de 275.000 de lei, ce a inclus schimbarea acoperișului din ardezie, sigla metalică, ademenea trecătorii. Dar în februarie, când codul galben de vânturi puternice a ajuns și la Vișoară, acoperișul nu a rezistat. Domnul Victor Zama, directorul Asociației Obștești Nemia, a decis să aducă un licăr de bucurie în sufletele bătrânilor cobăneni nevoiași. Și de 3 săptămâni, 30 de persoane vulnerabile primesc gratuit o masă caldă la ei acasă. Familia Aieloaie din satul Vișoara are 5 copii, dar au mai luat la întreținere o fetiță.
A fost Maria Focșa Aițenche și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.